Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Erik Nelson govori za naš program o političkim podelama u zemlji.
Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Da bi napredovala u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati, mora postojati dijalog.
Visoko sudsko i tužilačko veće BiH saopštilo da je u predmetima ratnih zločina 30% nedostupnih lica. FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova, Priština i dalje protiv. Sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Saljihu.
Mi nećemo nikad zahtjev više ni da pošaljemo, ni da povučemo. Nismo priznati u FIFA UEFA bez ikakvog uslova. Mi smo samostalna federacija koja organizira fudbal u teritoriju Republike Kosova. Tačka.
Sportski novinar iz Beograda Zoran Pavić.
Tako je fudbalski argument i da ne može da se igra u Mitrovici, odnosno tačnije u Zvečanu, zato što je to klub iz druge države, apsolutno nemaju potpunu osnovu. Zato što ta utakmica može se tretira kao prijateljska, kao razmjena, kao posebni odnosi.
Kako je slavna umetnica Marina Abramović obmanuta u Crnoj Gori za prostor za performans i prilikom kupovine stana? Pisac Đuro Radosavović.
Crnogorci ovoga puta zaista prevesali Marinu, koju mnogi doživljavaju kao najveću svjetsku zvijezdu, i da smo zaista zemlja koja je idealna. Ne samo da da jednu fabriku, već da čitava zemlja može da postane jedan dio performansa, što čemu evo sad zaista i prisustvujemo.
Ta mogućem dolasku u Srbiju američkih električnih superautomobila kažu bivši automobilski as Nebojša Tanacković i novinar Darko Gigić.
Kod nas kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, znači glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je važan američki saveznik i državni sekretar Mike Pompeo se raduje istorijskoj prilici da posjeti Podgoricu početkom oktobra, izjavio je zvaničnik State Departmenta na pitanje Glasa Amerike o tajmingu turneje tokom koje će prvi diplomata SAD-a boraviti u Severnoj Makedoniji, Italiji i Grčkoj. Biće to prva službena posjeta jednog američkog državnog sekretara Crnoj Gori od obnove njene državne nezavisnosti 2006. godine. Pompeo je jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naglasit će u Podgorici važnost partnerstva i savezništva dve zemlje u NATO-u, rekao je visoki zvaničnik State Departmenta. Pompeo, kako je rekao, također će naglasiti otvorenost NATO-a za nove članice i doprinos koji je Crna Gora kao mala zemlja donela alijansi u smislu geografskog položaja i izlaska na Jadransko more. Američki državni sekretar će posle Crne Gore otputovati u Severnu Makedoniju, koja je na putu da postane 30. članica NATO-a. A u Ohridu će se sastati sa najvišim makedonskim zvaničnicima. U obe balkanske zemlje, kako je saopštio zvaničnik State Departmenta, bit će naglašena američka podrška rešavanju problema, među kojima su i odnosi Srbije i Kosova. Dodao je očito da su Sjedinjene Države angažovane u tom pogledu i da žele da vide napredak, a da je sporazum iz Prespe pokazao da je rešeno nešto za što su mnogi mislili da nikada neće biti rešeno. Desetodnevna planinska vojna vežba Zajednički izazov 2019. okončena je u petak na Sinjajevini kod Kolašina. Više od 300 pripadnika oružanih snaga Severne Makedonije, Italije, Austrije, Crne Gore i NATO centra izvrsnosti za planinsko ratovanje iz Slovenije te nacionalne garde države Maine iz SAD-a uvežbavali su operacije podrške miru i upravljanja kriznim situacijama u okviru UN-ovih misija i NATO-a. Županijski sud u Varaždinu odbio je zahtjev Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, za uslovnim puštanjem na slobodu. On je osuđen na jedinstvenu kaznu od 13,5 godina zatvora po optužbi za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima. Sud je naveo da je zatvorenik nekritičan prema kaznenim delima koja negira, te kaznu smatra nezasluženom i neprilagođen je.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalna kancelarija Ukrajinskog tužilaštva za borbu protiv korupcije nije vodila istragu protiv bivšeg potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena ni njegovog sina, izjavio direktor tog tela Nazar Holodnicki. Predsjednik SAD-a Donald Trump tražio 25. jula u telefonskom razgovoru od predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog da otvori istragu protiv Bidena, Trumpovog potencijalnog protivnika na izborima 2020. godine, i njegovog sina Huntera, bivšeg člana upravnog odbora ukrajinske gasne kompanije Burisma. Na osnovu saznanja o tom Trumpovom zahtevu, Američka demokratska stranka pokrenula je u Kongresu postupak za opoziv šefa države. Izveštaj iz zviždača u kojem se navodi da je predsjednik SAD-a Donald Trump iskoristio svoj položaj kako bi zatražio mešanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine, je navodno agent Američke centralne obaveštene službe CIA, pišu američki mediji. Prema pisanju New York Timesa, neimenovani službenik je duži vremenski period radio u Beloj kući. Naime, zviždač je kazao da su visoki zvaničnici Bele kuće pokušali da zaključaju sve detalje telefonskog poziva Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika. Tokom razgovora Donald Trump je navodno tražio od Volodomira Zelenskog da istraži njegovog glavnog političkog rivala iz redova demokrata Joea Bidena. Direktor švedske kompanije Stena Bulk rekao je da je tanker Stena Impero, koga je Iran zaplenio u julu, ušao u međunarodne vode nakon što je napustio iransku luku Bandar Abbas, prenosi Reuters. Brod je zaplenjen 2 sedmice nakon što je britanska mornarica zaplenila iranski tanker zbog navodno kršenja sankcija koje je Evropska unija uvela Siriji. Najveći rival konzervativne partije Likud, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Savez partija centra plavo-belo Benija Ganca, saopštila je u petak da odbija njegove zahteve da obrazuje vladu jedinstva pod njegovim rukovodstvom, koja bi uključila njegove ultraortodoksne saveznike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o privremenoj suspenziji 2 kandidata za buduće komesare u Evropskoj komisiji, koja je zatekla sve nadležne u institucijama u Briselu, jer je ovo prvi slučaj da se kandidati diskvalifikuju već u početnoj fazi, javlja Đeračina Tuhina.
Nakon jučerašnje odluke Odbora za pravna pitanja Evropskog parlamenta, suspendovana su saslušanja za kandidate iz Rumunije i Mađarske, odnosno Rovanu Plumb i Lasla Tročanija, jer je zaključeno da postoji konflikt interesa. Romana Plumb nije u prvoj deklaraciji prijavila 2 privatna zajma od skoro 1 milion eura, a Laslo Tročanji nije uspeo da razjasni veze između njegove advokatske kancelarije i posla koji on obavljao za mađarsku vladu. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli je odlučio da zatraži dodatna objašnjenja od Odbora za pravna pitanja. Prema njegovom portparolu Joame Duš, pravila ove institucije zahtevaju pisma koje se tiču oba kandidata, bilo sa preporukama za rešavanje konflikta ili sa zaključkom da kandidat nije u mogućnosti da obavlja funkcije. Ovo je razlog zašto će Odbor za pravna pitanja održati vanredno zasedanje u ponedeljak, samo jedan dan pre planiranog saslušanja. Predstavnice za štampu buduće predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen nisu se izjašnjavali oko njenih planova što se tiče spornih kandidata. Mina Andeeva, portparolka Evropske komisije, potvrdila da je von der Leyen razgovarala u četvrtak sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, ali da se nikakvi koraci ne mogu preduzeti pre nego što stigne zvanično pismo iz sedišta Evropskog parlamenta, koje bi prema njoj trebalo da obuhvati jasnu preporuku za oba kandidata.
For the time being, for those two commissioners designate, the process is suspended.
Za sada proces je suspendovan za ova 2 nominovana komesara i dok se ne pronađe rešenje, neće biti saslušanja, izjavila je Mina Andeeva. U slučaju da Odbor za pravna pitanja konstatuje eksplicitno da konflikt interesa ne može da se reši, onda je diskreciono pravo Ursule von der Leyen da odluči kako će nastaviti dalje. Ona bi mogla da zatraži od evropskih zastupnika da ponovo razmotre imenovane kandidate ili bi mogla povući nominirane i tražiti od Bukurešta i Budimpešte da predlože nova imena. Podsjetimo, Rovana Plumb iz Rumunije je nominovana za komesarku za transport, a Mađaru Laslo Tročanju je dodeljen portfelj proširenja koji podrazumeva promociju vladavine prava na Zapadnom Balkanu insistiranje na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Odluka Ursule von der Leyen da bivšem mađarskom ministru pravosuđa dodeli portfelj proširenja je već naišla na oštre kritike, budući da se radi o osobi koja se smatra, kako se kaže, arhitektom i liberalne države i osobi bliskoj mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Sledi intervju s ambasadorom SAD-a u Bosni i Hercegovini Erikom Nelsonom. On kaže za Radio Slobodna Evropa kako njegova zemlja pomno prati dešavanja u BiH i regiji, te da će SAD i dalje podržavati napredak u reformama ka evropskim integracijama i NATO-u. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Nelson, da krenemo sa ovim posljednjim ocjenama koje su se mogle čuti u američkom senatu, a tiču se ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, također i kineskog. Da li je neophodna veća podrška američka, prvenstveno mislim ovdje na Balkanu?
I think that the discussion...
Da, što se tiče razgovora, oni održavaju koliko je ozbiljan i stalni interes i američkog kongresa i administracije za situaciju u Bosni i Hercegovini, naročito za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i za partnerstvo Bosne i Hercegovine sa NATO savezom. Ono što je važno imati na umu jeste da su Sjedinjene Američke Države zaista najveći prijatelj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država. Od kraja rata do danas uložili smo skoro 2 milijarde dolara u ponovnu izgradnju Bosne i Hercegovine. Ono što je potrebno i što je jako važno na tome putu jeste vladavina zakona ili pravna država. Naročito u vezi sa ruskim i kineskim utjecajem, jer Sjedinjene Američke Države, kompanije, biznisi iz Sjedinjenih Američkih Država koje žele doći u Bosnu i Hercegovinu, ulagati u Bosnu i Hercegovinu, žele biti sigurne da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj vlada zakon, u koju mogu ulagati.
Gospodin Janusz Bukajski je tokom svjedočenja kazao kako ga nije strah sukoba između Kosova i Srbije, ali ga je strah da bi do ratnog sukoba moglo doći unutar Bosne i Hercegovine, prvenstveno zbog toga što Republika Srpska konstantno u prvi plan ističe samo opredjeljenje tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Trebaju li građani Bosne i Hercegovine imati takav strah?
I think it's important to...
Ono što želim reći kao odgovor na vaše pitanje jeste da želimo uvijek naglašavati koliko je čvrsta i stabilna opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da pomažu Bosnu i Hercegovini i stalno naglašavati podršku koju SAD daju uspješnoj Bosni i Hercegovini, funkcionalnoj državi koja se sastoji od 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda i ostalih. Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Međutim, kako Bosna i Hercegovina, ono što je važno za nju jeste da napreduje u provedbi važnih reformi. Da bi napredovala u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati. Mora postojati dijalog.
U više navrata ste pomenuli kako su Sjedinjene Američke Države prijatelji Bosne i Hercegovine. Nedavno je za Zapadni Balkan imenovan kao specijalni predstavnik gospodin Matthew Palmer. Imate li nekih informacija? Evo, do sad smo mogli čuti u medijima da je prilično angažovan oko rješavanja srpsko-kosovskog pitanja, ali šta je sa Bosnom i Hercegovinom?
I think that the...
Što se tiče imenovanja gospodina Palmera kao specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, meni je jako drago što je do toga došlo. To samo pokazuje koliko je čvrsto opredjeljenje i koliko je jako Washington fokusiran na Zapadni Balkan i rješavanje problema u zemljama Zapadnog Balkana. Znam da je gospodin Palmer fokusiran na situaciju u Bosni i Hercegovini i da je vrlo pažljivo prati i da ćemo imati vrlo česte njegove posjete u Bosni i Hercegovini.
Regija Zapadnog Balkana djeluje i politički najčešće kao spojene posude. Je li ekonomija ta koja ovu regiju može primaći Evropskoj uniji, koja je može ujediniti?
So I think that...
Ja mislim da je ekonomski prosperitet sjajan garant mira i stabilnost. Tako da je naša pomoć zaista veoma fokusirana na povećanje nivoa ekonomskog prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Jer ova zemlja bogata je i resursima i talentom. Mi želimo da se poslovno okruženje popravi. Jer način na koji se grade bolji mostovi među ljudima u zemlji i u cijeloj regiji jeste povećanje nivoa prosperiteta.
Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Erik Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o zbivanjima u BiH. Visokosudsko i tužilaško veće saopštilo je kako je u predmetima ratnih zločina 30% nedostupnih lica i da su to za sada nerešivi predmeti. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača zamjera Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine što nije dao više podataka o osobama nedostupnim pravosuđu.
Jer mi nemamo još informaciju ko su ti ljudi, kakve su pretpostavke, im postoje li službe koje rade na tom da identificiraju ljude i pozicije gdje se oni nalazi, da su oni u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji itd. To je ključni problem što ne postoji iskrena saradnja, ne postoji volja i želja, niti politička volja da se te stvari izguraju do kraja. Misli se da će vrijeme učiniti svoje. A zapravo se čini kontrausluga, jer onda takva stvar služi onima koji hoće da provociraju, da manipuliraju i da potiču nove konflikte. Dakle, držanje te teme stalno aktuelne, a bez toga da se ozbiljno radi, je pogubno za održanje mira u Bosni i Hercegovini.
Informacija o nedostupnim osobama u predmetima ratnih zločina je poznata od ranije, ali je tek sada postala javna, navodi novinarka Erna Mačkić.
Imamo pred sudom samo Bosne i Hercegovine 46 predmeta ratnih zločina, uključujući genocid i također optužbe za udruženi zločinački poduhvat i slično, a koji su znači protiv lica koja su nedostupna organima gonjenja u Bosni i Hercegovini. Nalaze se, odnosno sumnja se da se nalaze u Srbiji ili u Hrvatskoj i također znači ta lica se pojavljuju na TV stanicama, daju izjave, komentare, a i ništa se ne radi povodom toga. Nakon što je zatvoren Haški tribunal, desilo se to da je regionalna saradnja, znači svedena samo na papir. U stvari je tehnička, ukoliko iz Bosne zamolite kolegu u Hrvatskoj ili Srbiji da vam proslijedi neki dopis i to je sve. Znači regionalna saradnja ne postoji. Glavni tužilac Serž Bramerc je na to ukazivao.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini je više puta pozivala Vijeće ministara da usvoji revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Međutim, u udruženjima žrtava rata smatraju da ova strategija neće donijeti mir, jer ne nudi podatke o 850 predmeta koje je Haški sud ustupio domaćem pravosuđu. Murat Tahirović, predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida, kaže.
Mi smo upozoravali da se trebala nastaviti tragom koji je uspostavio Haški tribunal. Znači, Haški tribunal je imao jasnu viziju koga i koliko predmeta može procesirati, na taj način dovesti pred lice pravde najodgovornije počinioce ratnog zločina i tim tragom se trebalo nastaviti. Nažalost, kada su pojedini tužioci u Bosni i Hercegovini uvidjeli da bi to moglo izazvati ogromne njima probleme, prije svega kao ličnostima, a mnoge probleme unutar Bosne i Hercegovine, jer se radi o licima koje su obnašala, čini mi se da još uvijek obnašaju značajne političke funkcije, da nemamo suštini onako što je neophodno, to je proces koji bi dali satisfakciju žrtvama u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko bi se ustanovilo da su se počinioci ratnih zločina u Bosni i Hercegovini sklonili u Srbiju ili Hrvatsku, da li bi se tamo protiv njih mogli voditi procesi? Na to pitanje Erna Mačkić odgovara ovako.
Ukoliko bi došlo do procesuiranja i u Hrvatskoj i Srbiji lica koje se sumnjiče za ratne zločine ili su optužena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, dolazi do mijenjanja optužnica na način tako što Srbija ne priznaje genocid i ne daje kvalifikaciju genocida u optužnicama. Također Hrvatska ide u izmjene optužnica na način da nema udruženog zločinačkog poduhvata i slično, i mi dolazimo, i ukoliko dođe do procesuiranja, a neće doći do procesuiranja jer je riječ o uglavnom u ratnom periodu o visoko pozicioniranim osobama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo kako je slavna umjetnica Marina Abramović obmanuta u Crnoj Gori za prostor za performans i prilikom kupovine stana. O mogućem dolasku američkih električnih superautomobila u Srbiju. Pre toga FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova. Priština i dalje protiv. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Pismo FIFA potpisuje Matijas Grafstrom, zamjenik generalnog sekretara te organizacije. Za Fudbalski savez Kosova tako nešto i dalje neprihvatljivo. Erol Salihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova, na to odgovara.
Izgleda nije svestan uopće što je pisao, ali on preporučuje Fudbalski savez da se odigra tak, da ne kaže policiji da to zabrani. Mislim, treba dobro da se pročita. I mi smo već šaljem pismo da on nije uopšte svestan šta je rekao, izgleda. Inače, to nije FIFA stvar, nego UEFA.
Crvena zvezda i Trepče i Sevne Mitrovice trebaju da igraju za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da se utakmica odigra u Zvečanu na severu Kosova. Fudbalski savez Kosova državnije te utakmice smatra provokacijom, te u avgustu od nadležnih organa Kosova zatražio da ne dopuste da se tako nešto desi, a o tome je obavestio i FIFA i UEFA. Od njih se zatražilo da zabrane takmičenja klubova iz Srbije na teritoriji Kosova. Fudbalski savez Kosova također smatra da je dodatni problem to što u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je jedan deo, citiram, Kosova i Metohije pod njihovom organizacijom, što je preneto i FIFA. FIFA, odgovarajući na to u svom pismu upućenom predsjedniku Fudbalskog saveza Kosova Adimu Ademiju, međutim citira odluku Arbitražnog suda za sport iz 2017. a u kojoj stoji da činjenica da određeni klubovi na severu Kosova trenutno igraju pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije, ne podriva opštu organizacionu vlast Fudbalskog saveza Kosova na njegovoj teritoriji, što je i dokazano prijavom Fudbalskog saveza Kosova za članstvo. Citat, uzimajući u obzir navedene stavke i u interesu fudbala, želili smo da postaknemo Fudbalski savez Kosova da povuče zahteve podnete bezbednosnim institucijama Kosova, tako da utakmica može da bude odigrana 5. oktobra, dodaje se u pismu FIFA. Salihus odgovara.
Mi nećemo nikak zahtjev više ni da pošaljemo, ni da povučemo. Mi smo uradili svoj, rekli smo FIFA, UEFA. UEFA zna vrlo dobro da ne može da dozvoli. To neće UEFA dozvoliti, ne mi. Mi smo priznati u FIFA, UEFA bez ikakvog uslova. Mi smo samostalna federacija koja organizira fudbal u teritoriju Republike Kosovo. Tačka. Sad zamislite da je ta takozvana Trepče, jer mi imamo Trepče koji igra u stadion Trepče. To je glupost. Ali zamislite da ta Trepča osvoji Kup Srbije i Kosovo će biti sa dva osvajača kupova u evropskim utakmicama. To je stvarno besmisleno.
Zoran Pavić, urednik sportske rubrike u listu Danas, u izjavi za naš program, podsjeća da se FIFA makar zvanično uvek vodi devizom da fudbal i politiku ne treba mešati, da je upliv politike u fudbal čak i kažnjiv. Kako kaže, pretpostavlja da je i zato ovaj odgovor bio takav. Dodaje da fudbalski argumenti Fudbalskog saveza Kosova su mnogo slabiji od političkih argumenata.
Dakle, fudbalski argumenti da ne može da se igra u Mitrovici, odnosno tačnije u Zvečanu, zato što je to klub iz druge države, apsolutno nemaju potpunu osnovu. Zato što ta utakmica može se tretirati kao prijateljska, kao razmjena, kao posebni odnosi tog fudbalskog kluba Trepča, osim toga taj fudbalski klub Trepča ne igra i nije član jedne lige u okviru Fudbalskog saveza Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu, kako je slavna umetnica Marina Abramović obmanuta u Crnoj Gori za prostor za performans i prilikom kupovine stana. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji.
Ne skrivići suze, svjetski poznata konceptualna umjetnica Marina Abramović to je 2012. izgovorila na Cetinju, primajući najveće crnogorsko državno priznanje 13. julsku nagradu. Gotovo 7 godina kasnije, Abramović je prilikom svoje velike retrospektive u rodnom Beogradu izjavila kako su je Crnogorci ostavili na cjedilu. Bio je to njen uvod u odgovor na pitanje šta se dogodilo sa multimedijalnim projektom Mako, koji je trebalo da se realizuje u halama bivše fabrike Obod na Cetinju, a koji je pompezno najavljen još 2011. To što se od zamisli tog projekta, čiji je pokrovitelj bilo tadašnje Ministarstvo kulture sa Branislavom Mićunovićem na čelu, nije odmaklo, Abramović je ovako objasnila.
Bivši ministar kulture Mićunović me doveo u Cetinje, pokazao mi Obod za koji su pravili
jer u vreme Tita i 60. godine. I on mi je rekao da li ja mogu da postavim taj institucion u tom ogledu. Ja sam rekao koji hali. On me pogledao i rekao da sve hali. To je ogromno. Ej, ja sam za to pristao.
Abramović je dodala kako je krenula ostvarenje zamišljenog i da je na Cetinje dovela svjetski poznate arhitekte da naprave planove, ali da je onda sve stalo.
I onda sam saznala da ovdje je bio prodat nekim drugim ljudima i da stvari tu ošto ne izgleda kako su mi rekli. I onda od toga novca koje je trebalo da se daje, da se ovo dočisti, trebalo da dođe od Europske unije. Mislim da je taj novac došao, ali se nije potrošio na ovdje.
Abramović je na istoj konferenciji za novinare 22. septembra u Beogradu prvi put javno saopštila i kako je povodom projekta Mako kupila stan na Cetinju, ali da se kasnije ispostavilo kako ga je kupila još jedna osoba. Priču Marine Abramović za Radio Slobodna Evropa potvrđuje njen dugogodišnji prijatelj Petar Ćuković, istoričar umjetnosti sa Cetinja, istakavši da je plan Mako definitivno propao.
Nažalost je tako, ona je mene čak ovlastila kod notara njujorskoga da brinem o tome da se njeno ime ne pominje uopšte više vezano za Mako centar, budući da je ta stvar propala. I druga stvar je taj nesrećni stan koji ona kupila i tu je obmanuta.
Ideja da se fabrički kompleks Sloboda iskoristi kao međunarodni multidisciplinarni kulturni centar koji bi činili objekti za stvaranje i prezentaciju različitih vrsta umjetnosti prezentovan je 2011. za vrijeme mandata premijera Igora Lukšića. Od cijele te ideje, međutim, ostao je samo ambiciozan plan. Ko je za to kriv i ko snosi objektivnu ili personalnu odgovornost? Ni 5 dana nakon što je Marina Abramović obilodanila da je obmanuta i za Mako i za stan na Cetinju, zvaničnih reakcija u Crnoj Gori nema. Ko je kriv? Pitali smo Petra Ćukovića.
Morate zaključiti sami. Dakle, stvari su evidentno jasne da nešto u ljudima koji su odgovorni da u administrativnom smislu tu stvar završe ili su pogrešno procjenjivali stvari ili nisu imali dovoljno informacija u vezi sa statusom i situacijom na samom obodu ili su, da tako kažemo, olako shvatili, je dobro, ona je sad velika jedna zvijezda, preko nje ćemo mi ostvariti ne znam šta.
Đuro Radosavović, crnogorski pisac sa beogradskom adresom, za Radio Slobodna Evropa zaključuje da je majstorka performansa, kako je primijetio, podlegla performansu koji je sa njom izvela njena sopstvena država.
Ono što je preinteresantno jeste da su Crnogorci ovoga puta zaista prevesali Marinu, koju mnogi doživljavaju kao najveću svjetsku zvijezdu, i da smo zaista zemlja koja je idealna, ne samo da da jednu fabriku, već da čitava zemlja može da postane jedan dio performansa, što čemu evo sad zaista i prisustvujemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, Elon Musk, vlasnik Tesla automobili, zapalio javnost regiona kratkom objavom na društvenoj mreži da se nada da ovaj brend uskoro stiže u Slovačku, Hrvatsku i Srbiju. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, sigurno bi bilo i za Tesla. Glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Tanacković, uvoznik vozila i višestruki prvak Jugoslavije u automobilizmu. Kako tvrde poznavaoci iz automobilskih krugova, mada o tome nema zvaničnih podataka, u Srbiji se danas voze samo dva automobila Tesla. Jedan primjerak od 700 konjskih snaga i ubrzanjem do 100 km na sat za 3,3 sekunde na ulicama Beograda prvi put je viđen 2017. godine na autotestu u državi koja na svojim putevima ima samo 30 punjača za takve automobile i 148 registrovanih električnih vozila u celoj zemlji. Nezvanično cena tih supermodernih četvorotočkaša u Evropi je od 40.000 evra pa naviše. Male su šanse, smatra Darko Gigić, urednik automobilskog magazina Sat Plus, da Tesla dođe u Srbiju u kojoj je prodaja električnih automobila počela tek pre godinu i po dana.
Još uvek je naše tržište, kada su u pitanju luksuzna vozila, okrenuto dizelaši. Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji. Mislim da je taj tweet govorio da bi on otvorio prodavnicu tamo gde je Tesla rođen i odakle je potekao. Znači, on je to nas stavio u kontakt zajedno sa Hrvatskom.
Elon Musk, izvršni direktor kompanije kompanije Tesla u par objavljenih rečenica na svom profilu o otvaranju prodavnica te kompanije u istočnoj Evropi od 2020. zajedno je pomenuo zemlje Evropske unije, Slovačku i Hrvatsku, u kojima za razliku od Srbije postoje subvencije za kupovinu električnih automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Glasa mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glaso mladih.
U ovotjednoj emisiji Glaso mladi govorit ćemo o natalitetu. Sve se češće govori o zabrinjavajućim demografskim trendovima ne samo na Balkanu nego i u većem dijelu Europe. Ako je vjerovati procjenama, do 2050. godine države Europskog juga i jugoistoka uglavnom će postajati sve praznije. Uz nizak natalitet velik problem je iseljavanje. Mlade iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije pitali smo o tome da li vlade u regiji trebaju poduzeti mjere kako bi se povećao natalitet, ali i mjere za zaustavljanje iseljavanja. Sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Demografska statistika navodi da je prirodni priraštaj u Crnoj Gori pozitivan. U središnjem i primorskom dijelu je bilo više rođenih nego umrlih prošle godine, dok i u sjevernom, koji važi za manje razvijeni region, prirodni priraštaj negativan. Na vrhu ljestvice su Podgorica, Budva i Rožaje, dok najveći negativni prirodni priraštaj imaju Pljevlja. Na pitanje što uraditi da bi se povećao natalitet, Jovan, Marko i Sanja iz naše ankete kažu: poboljšati životni standard.
Povećati plate samo, ništa drugo. Financije.
To Boga mi teško, baš se živi, tako da jedno, eventualno dvoje, i to drugo, natega je veliki. Ja mislim da, da je stvar u financijama najviše.
Ovo mi je prvo dijete. Ja bih volio što više djece, tako da i nisam radio nigdje. Ja kad sam se oženio i dobio dijete, nisam imao posao. Meni to nije bilo presudno.
Možda bolja materijalna situacija. Bolji standard da je to. Vidite koliko majke rade i sve. Trebalo bi možda majke da su slobodnije, da imaju veća neka.
U tom smislu, koliko mlade majke imaju pomoći.
Jedino se mogu eto na moju majku osloniti, ali ovako nemam.
Za razliku od onih koji sve češće razmišljaju o odlasku, a sve kasnije o potomstvu, Jovan i Ninoslav su se odlučili da postanu mladi očevi, ali kažu da razumiju one koji odlažu takvu odluku.
Što znam, ja sam ostao ovdje, ali treba da se radi. Dosta mladih se stao ne usuđuje da uđe u bilo što. Jer misle sve da stvore, pa onda da uđu u brak i tako nešto.
A što je onda vaša preporuka?
Moja preporuka da, da se žene, da se udaju. Nikome nije palo s neba, mora se zaraditi.
Ljudi su demotivisani totalno. Mislim da nisu samo ni financije, da su ljudi više egoistični i provode vrijeme u pogrešnim stvari. Mislim da su se otuđili od suštine. Kad pogledamo, više provode na socijalnim mrežama nego u prirodi, nego to nije prirodno okruženje čovjeka. Mislim da zato se udaljavaju od tih suštinskih vrijednosti.
U Crnoj Gori je oko 620.000 stanovnika, a od toga je petina mlađa od 17 godina. Onih koji spadaju u grupu radno sposobnog stanovništva, a to su građani od 15 do 64 godine, ima oko 2/3. Ninoslav smatra da uslovi na tržištu rada ne favorizuju natalitet.
Ja mislim da su ljudi porobljeni maksimalno, ušli su u sistem i sistem ih udaljava od toga. U sistemu su i stalno su strah, hoće li ostati bez posla, hoće nemaju vremena za djecu. Svi rade po jednom istom sistemu, vide od drugih i ajde pošalji dijete u vrtić. Ako ga ne pošaljem, ne mogu da idem na posao, neću zaraditi onda pare, to je to, opet sve idu, ostaje u jednom krugu.
Prema podacima nedavnog istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda, zbog migracije migracija i demografskih promjena, region srednje, istočne i jugoistočne Europe ostaće do 2050. godine bez 1/4 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi gube volju za ostankom u Bosni i Hercegovini čekajući neka bolja vremena, pa se masovno odlučuju za odlazak iz zemlje kako bi sebi osigurali uvjete za osnivanje obitelji i dobijanje potomstva. To kažu neki od mladih s kojima smo razgovarali o problemu masovnog iseljavanja stanovništva te pada nataliteta. Mladi očekuju da vlasti konačno poduzmu mjere na izjednačavanju šansi za zapošljavanje te olakšice kako bi mogli zasnovati svoju obitelj. S mladima u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Prema podacima UN-a, Bosna i Hercegovina je u zadnjih 9 godina izgubila oko 10% stanovništva, a kako kažu u nevladinom sektoru za posljednjih 5 godina, BiH je napustilo preko 180.000 ljudi. Prema nekim procjenama do 2050. godine BiH će imati tek nešto preko 2 miliona stanovnika. Mnogi mladi ljudi se slažu da je loša ekonomska situacija srž problema i da se odražava prije svega na natalitetu BiH. 19-godišnja Alma Peco, studentica prve godine turizma u Mostaru, smatra da se mladi ograničavaju, prvenstveno iz financijskih razloga.
Zato što je jako skupo stupiti u brak i rađati djecu i finansirati djecu kroz njihovo odrastanje, jer osnovne stvari za osnovni život potrebe njihove su jako skupe i onda odmah to mladima nekako ubije želju da rađaju i nemaju tu sigurnost da mogu izgraditi djetu neki kvalitetan život, da ga mogu prehraniti i pored toga što je jako teško dobiti posao u našoj državi.
Dino Emrić, student elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, dodaje.
Mladi nemaju pomoć od države, strah je kako će to sve na kraju izgledati, kako će to dijete imati budućnost, onda se odlučuju na taj korak da nemaju djece, sve očekuju da će biti neka bolja situacija, pa da tek onda rade nešto po tom pitanju.
Student fakulteta informacijonih tehnologija u Mostaru, Harun Šetka, o tome zašto se mladi ne odlučuju za zasnivanje porodice, govori.
Nemaju neku pomoć koju će im država pružiti pri rođenju tog djeteta. Ako su zaposleni, nemaju slobodnog vremena da se posvete tome djetetu, da ga odgajaju.
Naida Tanović, 17-godišnja učenica Srednje ekonomske i turističke škole Mostar, naglašava.
Mislim da se nedovoljno daje mladima nade za bračni život u Bosni i Hercegovini i mislim da od malena nas uče kako jedini način da nađemo posao u Bosni i Hercegovini jeste preko štele.
Amar Peco, student studija zdravstvene njege u vezi sa natalitetom, vlastima predlaže.
Vlade bi se trebale ugledati na pojedine države u Europi po tom pitanju, kao što su, na primjer, neke naknade za dobijanje djece, za širenje porodice i tako dalje. Prije svega, to je jedan od razloga zašto se mladi iseljavaju iz BiH.
Upravo to mladi i naglašavaju. Natalitet i iseljavanje usko su povezani. Ističu da što više mladi budu odlazili, sve više će biti utjecaja na natalitet. Zašto mladi odlaze, 23-godišnji student Harun Šetka objašnjava.
Mladi, kada završe taj svoj fakultet, nemaju šansu da pokažu ono što znaju, mislim. Mislim, kada mladi to vide, vjerovatno izgube samopouzdanje, izgube volju, želju da nastave svoj život u Bosni i Hercegovini.
Šta više, kaže student studija zdravstvene njege Amar Peco, mnogi mladi izabiru studij upravo s namjerom iseljavanja.
Ono što je zanimljivo i što se tiče ove teme baš vezano sa mojom strukom je što su mnogi mladi upisali upravo ovaj fakultet da bi migrirali dalje u zapadne države, jer je vrlo lako naći posao na zapadu.
17-godišnja učenica Naida Tanović dodaje.
I mladi koji su spremni da urade nešto dobro za našu Bosnu i Hercegovinu, država im ne daje posticaja kako bi oni to mogli uraditi, na primjer kao u sportovima, u kulturi i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema podacima Statističke službe Evropske unije, Srbiju godišnje napusti skoro 50.000 građana. Mnogi od njih, skoro 56%, odlaze iako su u Srbiji imali posla, pokazuju istraživanja mreže za poslovnu podršku. Što su razlozi odlaska? Može li bolja poslovna klima zadržati ljude, pa tako i mlade u zemlji? Ili pak bitnija podrška u osnivanju obitelji? Slušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Prema istraživanju mreže za poslovnu politiku, oko 65% onih koji planiraju da odu iz Srbije odlaze zbog želje za većom zaradom i boljim uslovima života, a 17% ispitanika kaže da je glavni razlog bolja penzija koju mogu sebi u inostranstvu obezbediti. Istraživanje otkriva i to da oko 10% zaposlenih smatra da će odlaskom u inostranstvo dobiti bolje prilike za obrazovanje i profesionalno usavršavanje. Novosađanka Kristina Molnar kaže da ne razmišlja trenutno o osnivanju porodice jer elementarni uslovi nedostaju.
Trenutno se ne bih opredelila za takav životni put iz razloga što smatram da neki elementarni socijalni standardi nisu zadovoljeni i mislim da država treba strašno mnogo da radi i da ponudi još svojim mladim građanima kako bi se opredelili da ostanu ovde i da urade, mislim, takav jedan važan zadatak da zasnuju porodicu koja će ovde da živi u ovoj državi.
Boris Džinić nedavno se odlučio da se venča. Kako kaže, jako malo se zna o programima koji se nude u Srbiji za one koji bi da ostanu ovde, a svakako bi trebalo da ih prilagode stvarnim potrebama mladih.
Daju im se određene povlastice pri kupovini nekretnine sa okućnicom, zemljištem, kako već, gde bi oni zasnovali porodicu i slično. Ali je problem u tome što mladi obično ne žele, mislim, većina mladih ne želi da živi na selu, beži u gradove, veće gradove. I sam sam tako iz sela došao u grad radi obrazovanja i slično, i ja i supruga, pa smo tako i ostali ovde da radimo.
Među ključnim problemima je i loše ekonomsko stanje. Kako Kristina kaže, većina njenih vršnjaka je već u inostranstvu.
Većina mojih vršnjaka i mojih školskih drugara i drugarica su otišli iz države i zasnovali su već porodice u drugim državama, a ovi koji su ostali, onoliko koliko sam ja sa njima u kontaktu i što vidim, jeste da imaju izuzetno težak život i da u svakom slučaju nisu to zaslužili.
Boris dodaje da je stambeno pitanje veliki izazov za sve mlade.
Da li ćemo zasnivati porodicu i slično, evo sad već radimo nekoliko godina posle fakulteta, došle su te godine kad bi trebalo uraditi taj sledeći korak, ali jedna od ogromnih prepreka je ta što živimo i dalje ovde kao podstanari i ne možemo da priuštimo sebi neki svoj dom koji bismo mogli da kupimo ili opremimo onako kako mi želimo i dalje živimo kao studenti, kao što smo živjeli pred 10 godina kad smo došli ovde.
Zbog sve većeg odliva stanovništva iz Srbije, čak je i Međunarodni monetarni fond nedavno predložio vladi Srbije da preduzme korake kako bi se zaustavio odliv kvalifikovane radne snage. MMF je tada naveo da odliv mozgova smanjuje produktivnost cele srpske ekonomije i negativno utiče na rast privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ostajemo kod sličnih tema. Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, odjeljenje u Bijeljini, osnovao je Centar za populacijsku edukaciju, rast i razvoj djece. A jedan od ciljeva ovog centra je da ukaže mladima na važnost povećanja nataliteta, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Populaciona edukacija jedna je od nefinansijskih mjera za povećanje nataliteta koja je prepoznata još 1994. godine na Svjetskoj konferenciji o stanovništvu u Kairu. Obrazovne ustanove sopstvenim sredstvima edukuju mlade o važnosti rađanja, a oni ubrzo postaju edukatori drugim mladim osobama. Centar za populacionu edukaciju prvi je otvorio Pedagoški fakultet u Bijeljini, a kojoj populaciji je namijenjen govori profesor i demograf Stevo Pašalić.
I mislili smo da bi tu trebalo obuhvatiti populaciju od 9. razreda osnovne škole, dakle oni koji su u 15. godini života, a koji od tada i potpadaju pod takozvani ovaj fertilni kontingent, mislim sad na žensku populaciju, do zaključno sa 50. odnosno 49. godina. I do starije adolescenata, to su praktično studentske populacije ili oni i koji ne studiraju, dakle, u onom nekom periodu kada je stanovništvo od 20 do 25 godina najplodnije. Dakle, to je period kada bi trebalo najviše rađati, nažalost to danas nije tako.
Pa Pašalić ističe da većina demografa danas otvoreno govori o tome da je teško postići takozvani baby boom, pogotovo na prostoru Balkana, ali da je moguće da mladi još u osnovnoj školi uče o društvenoj odgovornosti, reproduktivnom zdravlju, prirodnom priraštaju. Samo kroz školski sistem, prema njegovim riječima, moglo bi se obuhvatiti više desetina hiljada mladih.
Onda bismo okupili negdje oko 80.000 mladih, jer kad uzmemo koliko je 9 raz 10.000, pa uzmemo srednje škole, negdje imamo 40.000, 50.000, 30.000 studenta, to je oko 80.000 kroz obrazovni sistem. Međutim, ovo ne bi bili klasični ili predmeti ili predavanja, nego bi to bilo se provodilo kroz radionice, gdje bi studenti međusobno se pripremali, radili o tome. Nije na odmet da se angažuju neki posebni stručnjaci, recimo za reproduktivno zdravlje. To ne bi bilo opterećujuće, bilo bi dosta kreativno, rekao bi, zato što bi se oni negdje u toku godine akademske imali negdje 10 do 12 tih radionica.
U Republici Srpskoj posljednjih godina broj rođene djece iznosi oko 9.500, a Pašalić smatra da bi populaciona edukacija mogla bar da poveća rađanje na 10.000 djece godišnje, što bi bilo prihvatljivo za ukupnu natalitetnu sliku. On dodaje da mladi moraju da shvate i društvenu odgovornost, jer je rađanje način održavanja, odnosno postojanja bilo kog naroda na svijetu.
Sva istraživanja govore, i to i ne treba posebna istraživanja, da je to danas svedeno, pošto je promijenjeno ponašanje, mišljenje mladih, rađanje jeste samo individualna želja za potomstvom, a zapostavlja se na druga dimenzija, to jeste, dakle, interes društva. Dakle, svako društvo, svaka zajednica, država, republika mora voditi računa o tome. Dakle, tu nedostaje taj dio edukacije kao nefinansijske mjere.
Centar za populacionu edukaciju koji se nalazi u Bijeljini posjeduje dijagnostičke instrumente za praćenje rasta i razvoja djece, pa može da izvrši antropometrijska mjerenja i ukaže na deformitete i zdravstvene probleme. Osim navedenog, 25 studenata master studija pedagoškog fakulteta izradilo je demografski atlas Bosne i Hercegovine, gdje je na više od 10 karata i tabelarnim prikazom predstavilo karakteristike populacije naše zemlje. Jedna od njih je Marija Tošić.
Bavili smo se konkretno o stopom prirodnog priraštaja opština Federacije Bosne i Hercegovine, opština Republike Srpske, kao i Brčko distrikt pojedinačno. I tu smo mogli da vidimo da je stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini iznosila 8,9 promila 1991. godine, a minus 2,03 promila 2017. godine. Dakle, taj put od visokog prirodnog priraštaja do depopulacije traje ukupno 54 godine.
Studenti su prilikom izrade demografskog atlasa koristili geografske informacione sisteme koji su im omogućili da demografske promjene prikažu na slikovit način. Tošićeva kaže da će studenti narednih generacija nastaviti da prate ove promjene i učestvuju u projektu.
Radili smo i indeks obrazovanosti opština i gradova Bosne i Hercegovine, gdje smo utvrdili da najveći indeks obrazovanosti imaju opštine Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, zatim imaju Banja Luka i tako dalje. Također najniži indeks obrazovanosti ima opština Krupa na Uni prema podaci iz 2013. godine koji smo koristili za proračune u tim tabelama. Također radili smo i udio mladog i udio starog stanovništva, gdje smo utvrdili da je najveći dio starog stanovništva na području opštine Kupres, koji iznosi 43,3%, dok je najveći udio mladog stanovništva na području opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i na području opštine Banja Luka, koji iznosi nešto više od 55%.
Iz Centra za populacionu edukaciju poručuju da će prostori na kojima živimo teško dostići nekadašnji jugoslovenski populacioni maksimum koji je iznosio 23,8 miliona, ali da zato umjesto na kvantitetu treba raditi na kvalitetu života, prije svega ekonomskoj stabilnosti koja će podstaći mlade na rađanje. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U nastavku govorimo o pripadnicima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. S diskriminacijom i predrasudama mladi Romi se često susreću još u školskim klupama, zbog čega uz tešku materijalnu situaciju mnogi od njih odustaju od daljnjeg školovanja. Nakon toga suočavaju se sa problemima u zapošljavanju jer nisu poželjni poslodavcima, o čemu je s pripadnicima ove zajednice u Travniku razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnji Adnan Husaljić u školi se svakodnevno suočavao s diskriminacijom i to, kako kaže, samo zbog toga jer je romske nacionalnosti. Adnan ističe da uglavnom nije imao ni osnovni školski pribor i da je to bio samo jedan od razloga zbog koga se osjećao drugačije od ostale djece u razredu.
Učiteljice, učitelj, prvu razliku su, i mene su razlikova. Pa, ja sam ta nacionalnost, romska nacionalnost, uvijek su me gledali iz daljine. Niko nije ono naš. Svaki ima svoje nešto, a ja posebno svoje. Ja nemam nekad olovke, pa vazda galam je na mene, nemaš olovke. A niko ne pita imam li ja tu mogućnost, na primjer, da uzmem.
A da škola za učenike romske nacionalnosti može predstavljati svakodnevnu traumu, tvrdi i Sabrija Bešić, koji kaže da su njegova djeca bila izložena svakodnevnom psihičkom zlostavljanju.
U školama su bili diskriminirani. Prvo zato je ušlo u školu, sad je svačija djeca nisu zlata, pa čak ni moja. Razumiš? Pa su vikali smrdi, ovako, onako. Prvo su mi djete iz škole izbacili. Drugo dijete isto, sami čerka nema. Ostala, to ona je završila školu 8 razreda, ali je završila isto kad neko ima teror na sebi, pa samo šuti i guta.
Zbog neimaštine i obeshrabreni diskriminacijom, mnogi mladi romske nacionalnosti još u osnovnoj školi odustaju od obrazovanja. Tada se, kako pričaju Adnan i Sabrija, nevolje nastavljaju jer bez kvalifikacija i s mnoštvom predrasuda u društvu do posla veoma teško dolaze.
Prvo, država kao država, ne da, znači, ljudima normalno da žive. Katastrofa, evo, baš ja. Znači, radim. Naprimjer, meni, sad je, ja radim 2 godine. Meni je uvijek najmanja plata. Uvijek najmanja plata. 180 eura. Topli obrok ne brojim.
Što normalno živimo od ovoga sekundarnih sirovina. Prije to nisam skuplju, to što sam malo imao problema da radim od komšija. Znam ja da to smeta komšijama. A to je moje sredstvo za življenje. Sad ti prehranjivam i djecu, i ženu, i sebe, i ostale. Ovo malo što zaradi, na primjer, to je, na primjer, hajmo reći, 500 maraka, tu bude kamera i ovo vlika, izmijati, ne znam se, za 500 maraka, da ja to sada i hranim djecu i sve to.
Prema dostupnim podacima, od oko 3270 osoba romske nacionalnosti u Srednjobosanskom kantonu, zaposleno je tek njih 50-ak. Iako tvrdi da određenih pomaka posljednjih godina ima, Aldin Fafulović iz udruženja Mladi Romi ističe da je trend iseljavanja prisutan i među mladima romske nacionalnosti, koji u potrazi za boljim životom odlaze u inostranstvo.
Svi koji imaju mogućnosti odu vani, onaj, budu tamo na azilu ili par mjeseci budu. Država koja država trebala bi da povede malo više računa o mladima, posebno o romskoj populaciji, koja nema škole, jer većina romske populacije nemaju završene ni osnovne škole i zbog toga im je teško da nađu bilo kakav posao. Jer gdje god dođu u bilo koju firmu, poslodavac traži i pita ih koliko škole imate, šta imate završeno i tako te stvari, ali njima je i nezgodno da kažu da nemaju možda neki i nikako škole završene. Ili kažu 4 razreda i odmah to je odbojnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slobodan Blagovčanin je omladinski aktivist i student Univerziteta u Tuzli, koji se kroz brojne projekte bori protiv govora mržnje među mladima na društvenim mrežama. Za emisiju Glaso mladih i program Radio Slobodna Evropa govorio je o svojim iskustvima rada s mladima. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Mladi su danas itekako žrtve nasilja na društvenim mrežama, pokazalo istraživanje Omladinskog resursnog centra iz Tuzle. Također, mladi su izloženi međusobnom i svakodnevnom vršnjačkom nasilju. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra.
Evo, nedavno smo imali slučaj u Republici Srbiji gdje su djevojčice nasilno se ponašale prema svojoj vršnjakinji. Isto tako jako često, nažalost, i u našoj državi u Bosni i Hercegovini viđamo scene nasilja kojima je obiluju školska dvorišta. Svakako da prva instanca jeste porodica, znači roditelji koji moraju da utiču na sadržaj koji naša djeca upijaju, koji kasnije pretaču u praktično, da ga nazovem, praktično znanje. Isto tako, naravno, nastavnici, obrazovni sistem, učitelji, pa i profesori u srednjim školama, mislim da imaju ogromnu odgovornost od koje ponekad čak i bježe da svoje kurikulume, svoje nastavne planove i programe malo, da kažem, da približe današnjem svijetu.
Društvene mreže itekako utječu na mlade ljude, kaže nam Slobodan Blagovčanin navodi primjer skrivenih identiteta mladih koji kao takvi smatraju da ne snose odgovornost za posljedice nasilja koje se događa među njihovim vršnjacima.
Imamo vrlo, vrlo težak izazov ispred nas u narednih 20-30 godina, jer svaka osoba od nas je, bez obzira da li govorimo o mladoj ili starijoj osobi, danas je medij, danas je svaka osoba može da prenese informaciju, može da da svoj stav. Nažalost, u Bosni i Hercegovini jako često smo podloženi da reakcije budu nasilne, vulgarne i vrlo, vrlo često volim da dam primjer zastupnice kantona Sarajevo, koja je čak zloupotrebila neku svoju poziciju, imidž na društvenim mrežama da poziva na izopštavanje čitave jedne manjinske zajednice, bez obzira da li se slažemo sa njihovim načinom vođenja privatnog života i dalje, i to su osobe koje imaju ljudska prava.
Kao što su se nekada posebne edukacije održavale za mlade ljude o prevenciji borbe protiv droge, tako, smatra Blagovčanin, posebne edukacije se moraju održavati za djecu o ovisnosti o društvenim mrežama.
Uzroci mogu biti jako različiti od toga da nasilje je rješenje koje je mlada osoba, da kažem, usvojila tokom svog odrastanja i mlada osoba, da kažem, nema drugi odgovor na potencijalne konflikte ili konflikte, da li govorimo o međuvršnjačkim ili ako već odlazimo, ne znam, u međuetničke težnje, smatram da u stvari govorimo više o stvarima koje poznajemo kao konformizam, odnosno da društvo od nas očekuje da na jedan način reagujemo prema drugoj etničkoj grupi. I to su sve neke stvari s kojima mora se početi raditi, govorimo o prevenciji.
A posljedice utjecaja društvenih mreža na mlade već su očite, kaže Blagovčanin.
Živimo u jednoj eri gdje čitava civilizacija i čitavo čovječanstvo pravi totalni takozvani turnover, promjenu načina življenja i svega toga. Mi moramo biti svjesni tog. Sve češće, nažalost, na raznim konferencijama i događajima upoznajem ljude koji, da kažem, negativno govore o društvenim mrežama. Svakako da postoji negativna strana, ali moramo biti svjesni da neće se desiti ništa što će društvene mreže izvući iz naših života. One samo mogu postati još većim dijelom našeg života. Isto tako kad govorimo o internetu, moramo da znamo da dobar dio naših dječaka iz Bosne i Hercegovine svoje vrijeme provodi igrajući multiplayer igrice. Povezat ću sa temom kojom se bavimo, jer to je borba protiv terorizma. Veliki broj terorističkih događaja u čitavoj Europi je čak i dogovaran preko PlayStationa ili preko igrica za koje nijedna sigurnosna agencija nije ih pratila.
Upravo su ovo upozorenja o ponašanjima mladih ljudi s kojima su se susrele i brojne zemlje diljem svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj Zvornik. Predstavit ćemo jednu mladu uspješnu studenticu fizike koja je završila studij s prosjekom 10 na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ovu mladu Zvorničanku nedavno su primili i u uredu gradonačelnika Zvornika, čime su joj dali veliku podršku. Jelena Zekić ima detalje.
Naporan rad i konstantna posvećenost donosi rezultate u nauci. Riječi su Julijane Cvjetinović, koja je sa prosjekom 10 završila osnovne studije na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Na prijemu kod gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića iskazala je zahvalnost na pozivu.
Meni ovo mnogo znači, ja sam zaista zahvalna gradonačelniku i svojim sugrađanima zato što je ovo velika podrška i meni kao studentu mnogo znači, a i podstrek je i za druge studente da nastave da se usavršavaju, da budemo što bolji iz dana u dan i da poslije možemo na neki način da doprinesemo svom gradu. To je jedan naporan rad, konstantna posvećenost i samo to i donosi rezultate u nauci. Jer kao što kažu, nauka nikad ne spava, pa tako i vi morate da idete u korak s njom non stop.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović iskazao je zadovoljstvo zbog velikog uspjeha naše sugrađanke.
Zahvalnost našoj gošći Julijani Cvjetinović, našoj mladoj sugrađanki koja radeći, učeći, na kraju krajeva i postižući značajne rezultate u fizici, nauci kojom se ona konkretno bavi, promoviše i Zvornik i svoj čelopek i svoju porodicu i sve nas skupa. Očekujemo da će njeni rezultati i dalje biti u skladu s ovim što je do sad postigla i da će ići svakodnevno naprijed i postižući svoje dobre rezultate, opet kažem, afirmiše i sredinu u kojoj je porasla i stasala. Mi hoćemo da budemo uz te naše sugrađane mlade koji su uspješni u bilo kojoj branši, a naročito uz naše mlade naučnike kojih Zvornik baš ima.
Stevanović je posjetio da je u prošloj godini više od 150 studenata mladih Zvorničana sa prosekom većim od 8,5 bilo na prestižnim univerzitetima iz regije.
Svjedoci smo da je u prošloj školskoj godini preko 150 studenata sa prosjekom većim od 8,5 mladih Zvorničana bilo na prestižnim univerzitetima iz cijele regije. Gradska uprava jednostavno ima obavezu da bude uz njih, da ih podrži, da se ostvare najprije ko studenti stičući zvanja diplomiranih stručnjaka iz svojih oblasti, a kasnije i da se afirmišu ko radni ljudi koji će širom svijeta promovisati i sebe i svoj grad.
Julijana Cvjetinović je po završetku osnovnih studija dobila stipendiju Ruskog ministarstva nauke i obrazovanja i na Nacionalnom istraživačkom univerzitetu Mises u Moskvi završila je master studije iz oblasti fizike kondenzovane materije. Trenutno je na doktorskim studijima na Institutu za nauku i tehnologiju. Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.